halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan Washington.
Talaado bisha Januaryna waa 14 sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 16.19 mitir band iyo bogga voasomali.com saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Jamaal Xan Cismaan iyo Zahra Cilmalo.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimana waxaa ka mid ah barnaamijka Galka Baarista oo ku saabsan beegsiga dadka rayidka ah ee xilliyada dagaalada iyo weerarada ugu dambeeyay qarashii Exit Control ee magaalada Muqdisho.
Marka ay maarataa kula jiraan ay maamulayaan isheeshay oo jihaadka ahi wax shaqadooda ama aha jihaadku waa shaqada muslimiinta maamulkeeda ayaa iskale marka nimankaan soo kale waa dhakhtar aan loo idmin inuu wax qoro inuu wax daaweeyo oo madaxda iska fadhiyo leytinka leytin beena haysta oo in laga xiro ase la soo xiro mudan weeye.
Waxaad kaloo dhegeysan doontaan maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle oo ka shiraya in iskaashi dhow ay samaystaan.
Habeenkii dooda gaabani iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese warkii dunida. In ka badan 30,000 oo qof ayaa laga daadgureeyay magaalada Manila ee caasimadda dalka Philippines kadib markii fulgaano xoogani ka qarxay xadii. Muuqaalada laga soo duubay goobta ayaa muujinaya qiiq madow oo cirka isku shareeray, sidoo kalena olol qulqulaya ayaa ka soo baxaya goobta uu fulkaanuhu ka qarxay. Saynisyahannada dalka Philippines ayaa ka digaya in qarax kale oo fulkaano ahi ka dhici karo meel qiyaastii 60 kilomitir u jirta magaalada Manila. Qiiqa ayaa guud ahaan baqariyay magaalada caasimadda ah ee Manila, waxaana ilaa Isniintii shalay xidhnayd gegida diyaaradaha ugu weyn ee dalkaasi. Fulkaano kan lamida ayaa ka dhacay dalka Philippines sanadkii 1977-kii. Xilligaasi 12 sanadood ka horna fulkaano kale oo ka qarxay ayay ku dhinteen 200 oo qof.
Britain, France iyo Germany ayaa maanta sheegay in talaabadii ay Iran uga baxday heshiiskii nuclearka ee sanadkii 2015-kii la gaaray aanu iyagu siinayn doorasho kale balse ay xaaladdu sii xumeynayso. Dalalkaas ayaa sheegay inay aydsanaayeen mas-uuliyadooda ku aadan heshiiska Iran lala galay, kaas oo ay ku jirtay in Iran laga qaado cunuqabateynta dhaqaale isla mar ahaantaasina si sharciya loogala shaqeeyo ganacsiga. Balse hadda waxay Iran sii waday inay sii jabiso qodobadii muhiimka ah ee heshiiskaasi sida lagu sheegay war si wada jira ay dalalkaasi u soo saareen. Heshiiskaasi Iran cunuqabateynta looga qaaday si ay iyaguna uga joogsadaan iskudaygooda ku aadan hanashada hubka nuklearka ayaa waxaa sidoo kale saxiixay dalalka Ruushka, Shiinaha iyo Mareykanka. Mareykanka ayaa heshiiskaasi ka baxay kadib markii madaxweyne Donald Trump uu xafiiska yimid.
Madaxweynaha dalka Iran Xasan Ruuxani ayaa ku dhawaaqay in ciqaab marin doonaan dadkii ka dambeeyay inay si aan ula kac ahayn gantaal ugu dhuftaan diyaaraddii la soo riday ee laga lahaa dalka Ukraine oo ay ku dhinteen 176 qof. Mr. Ruuxani ayaa bayaankan soo jeediyay maanta 3, waxaana uu sheegay in maxkamad gaar ah la soo taagi doono dadkii shilka ka mas-uulka ahaa si ciqaabta ay mutaysteen loo mariyo. Sidoo kale naafayeenu hadlay wasaaradda cadaaladda ee dalka Iran ayaa sheegay inay jiraan dad loo xiray inay ku lug lahaayeen mas-uuliyadda shilkaasi diyaaradda lagu soo riday.
Wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mawlud Cavusoglu ayaa maanta sheegay in go'aanka uu jeneraal Khalifa Haftar ee inuusan heshiis xabad joojina la galin dowladda Liibiya ee caalamku aqoonsan yahay uu muujinayo cidda dagaalka doonaysa iyo tan rabta nabadda waddankaas. Haftar oo ah taliyaha ciidamada qaranka Liibiya ayaa ka soo tagay magaalada Moscow isagoo aan saxiixin heshiiska la qoray kadib wadahadallo Ruushku ka dhacay Isniintii, sida ay sheegtay wakaaladda wararka TASS oo soo xiganaysa ilo wareedyo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka. Haftar ayaa waxa uu horey u weydiistay in la siiyo ilaa iyo subaxa Talaadada si uu go'aan uga gaaro heshiiskaas kadib wadahadallo aan toos ahayn uu la yeeshay ra-iisul wasaaraha Liibiya Fayez al-Sarraj. Sarraj oo ciidamadiisu ay ku adkaatay inay markaasi xaliyaan weerarada ciidamada Haftar ayaa heshiiska saxeexay kadib wada hadallada oo socday 8 saacadood sida uu isniintii sheegay wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov.
kala wanaagsan xeertana dhageysanaysay halkaasii aad naga socotaan waa VOA Washington. Aynu ku bilownay maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ayaa sheegay inay ku heshiyeen iskaashi dhow oo ay ka yeeshaan dhinacyada amniga iyo horumarinta dhaqaalaha iyo waliba kaabayaasha adeegyada bulshada. Wariyahayaga Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa shir ay yeesheen hoggaamiyeyaasha labadaas maamul goboleed, waxa warbixintan ka soo diray magaalada Baydhabo.
Shirkan oo si wada jir ay u shir gudoominayeen madaxweynayaasha maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle Cabdi Axiis Xasan Maxamed Lafta Gareen iyo Maxamed Cabdi Waare waxaa loogu hadlay horumarinta maamul goboleedyadaasi. Waxaa sidoo kale ka soo qayb galay shirka xubno ka socday beesha caalamka. Waxaa looga hadlay shirka sidii loo xoojin lahaa iskaashi dhexmara maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. Shirka markii uu soo gabagabeeyay wasiirada qorsheynta maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ayaa saxaafadda la hadlay. Wasiirka qorsheynta maamulka Koonfur Galbeed Axmed Baashi Madow Nuno ayaa ugu horeyntii sharaxay qodobada kulanka looga hadlay.
Ajendaha shirka wuxuu ahaa aan kala hadlaynay EU-da arrimaha amniga guud ee labada dowlad goboleed, sidii loo kaashin lahaa xasilinta labada dowlad goboleed, iskaashi dhaqaale ay yeeshaan labada dowlad goboleed Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed, khaasatan horumarinta beeraha, horumarinta xanaanada xoolaha, horumarinta kalluumeysiga, iyo in oo la iska kaashado kaabayaasha dhaqaalaha, wadooyinkii isku xiri lahaa labada dowlad goboleed.
Wasiirka qorsheynta maamulka Hirshabeelle Cabdiraxmaan Cabdullaahi Macalin oo isna shirka jaraa'id ka hadlay ayaa sheegay in maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ay yihiin maamul goboleedyada dhanka wax soo saarka ugu horumarsan, sidaasi darteed ay muhiim tahay iskaashi inuu dhexmaro.
Labada gobol waxay ka midaysan yihiin dhinaca macnaha xoogga wax soo saarka, waa deegaanka Shabeellaha Dhexe iyo macnaha South West. Koonfur Galbeedba waa dad macnaha qolkiiskeetan ay yihiin beeraley iyo xoolo dhaqato. In beerihii loo helo xal dhab ah iyo sidii wax loogu qaban lahaa dadka barakacyaasha ah, loo heli lahaa xal waaro oo dadkii macnaha xal loogu helo sidii shaqabuur loogu abuuri lahaa. Marka labada state waxay ka midaysan yihiin sidii loo marinalayn lahaa hadafka iyo macnaha intisida guud oo ah soo noolaynta iyo isku filnaansho dhab ah inay labada state ay yeeshaan. Marka shirka kan wuxuu ku bilowday guul insha allahu tacaalana macnaha wuxuu ku dhammaanayaa guul.
Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
wanaagsan mar kale dhegeystayaal gurro, waxaad dhegeysan doontaan warbixino kale. Hase yeeshee, markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Galka Baarista. Haaruun Macruuf ayaa soo diyaariyey soo jeedinaya.
muqdisho iyo soomaaliya waxay sanadkii tegey ku sagootiyeen murugo iyo niyad xumo kadib markii ururka al-shabaab ay mar kale baabuur sida boqolaal kiilo oo qaraxyo ah ay u soo dhiibeen qof nafti halliga ah, kaasi oo lala beegsaday iskooyska ugu mashquulka badan ee laga baxo lagana soo galo magaalada Muqdisho, waa X Control. Galka Baaristu waxa uu ka helay ilo dhinaca amniga ah oo lagu kalsoon yahay in hay-adda nabad sugiddu ay heshay macluumaad ku saabsan in ururka al-shabaab ay qorsheynayeen inay weeraraan shaqaalaha Turkiga ee dhisaya jidka isku xira Muqdisho iyo Afgooye. Dhinaca kale, laba maalmood kadib markii uu dhacay weerarkii 28-kii Disembar sanadkii aynu soo dhaafnay, waxaa dowladda Soomaaliya ay ku eedeysay waddan shisheeye inuu lahaa qorshihiisa. Isla maalinta hadalkaasi soo yeerayna, ururka al-shabaab oo aamusnaa muddo laba maalmood ah waxay qirteen mas-uuliyadda weerarka, waxayna sidoo kale markii ugu horreysay al-shabaab ay qirteen in dad rayid ah ay dileen. Marmarsiyaha ay bixiyeen ururka al-shabaab ma yahay mid cudurdaar leh. Imise qof oo rayid ah ayaa ku dhimatay weerarada ay geysanayaan ururka al-shabaab? haddaba ka hor inta aynaan u gudbin jawaabaha su'aalahaasi galka baaristu waxa uu idiin soo gudbinayaa wararkii ugu dambeeyey ee qaraxii ka dhacay iskoyska X Control 28-kii December 2019. Subaxnimadii Sabtida 28-ka December ayaa la sheegay in baabuur nooca xamuulka ah oo nooca loo yaqaano dhaynaha uu soo gaaray nawaaxiga X Control. Darawalka waday waxa uu helayay xogo ku saabsan dhaqdhaqaaqa baabuur Toyota ah oo laba shidley ah oo ay saarnaayeen shaqaalaha ka shaqeeya dhismaha jidka afgooye ee Muqdisho. Shaqaalahaasi oo u dhashay waddanka Turkiga waqti lagu qiyaasay ilaa 7:40 ee subaxnimo waxa uu baabuurkaasi si aan kala sooc lahayn u galay iskoyska X Control, waxaana uu ku dhuftay baabuurkii ay la socdeen shaqaalaha Turkiga. Galka baaristu waxa uu helay xogo hordhac ah oo muujinaya in baabuurka isqarxiyay lagu soo farsameeyey qalabkana lagula soo rakibay deegaanka Buula Falaay ee u dhexeeya shabeellada hoose iyo gobolka Bay. Waxaa la sheegay in xilliga la rakibay iyo maalinta uu qarxay ay u dhexaysay ilaa 6 maalmood. Baabuurka ayaa soo maray degmooyinka Torotoru iyo Janaale, isagoo kadibna jidka magaalada Muqdisho kaga soo dhacay inta u dhexaysa Walloweyn iyo degmada Afgooye. Sirdoonku waxay aaminsan yihiin in saacadihii ka horreysa weerarka uu baabuurku ku sugnaa duleedka Muqdisho. Galka baaristu waxa uu ogaaday in saraakiil ka tirsan amniga degmada Afgooye laga wareystay sida uu baabuurkaasi ku soo gudbay buundada Afgooye. Galka baaristu waxaa sidoo kale uu xaqiijiyey in buundada Afgooye aanay oolin qalabka lagu baaro ama sheegi kara baabuurta sida waxyaabaha qarxa. Tuhunka booliiska Afgooye ayaa soo baxay markay 3 ka mid ah askarta saldhigga degmada Afgooye ay ku dhinteen qaraxii X Control. Galka baaristu waxa uu ilo dhinaca amniga ah oo lagu kalsoon yahay uu ka helay macluumaad muujinaya in qaraxaasi aanu ahayn mid lama filaan ku ahaa mas-uuliyiinta amniga, gaar ahaan hay-adda NISA, sababtoo ah waxay filanaysay hay-adda NISA weerar ka yimaada ururka Al-Shabaab oo bartilmaameedsada shaqaalaha Turkiga ee dhisaya jidkaasi. Galka baaristu waxa uu ogaaday in adeegsiga baabuurkaasi uu ahaa go'aan dambe oo ay qaateen ururka Al-Shabaab, balse nooca weerarka Al-Shabaab ay qorshaysay inuu ahaa adeegsiga miino waddada dhinaceeda lagu aaso oo lala beegsado baabuurta sida shaqaalaha Turkiga. Kadib markii weerarka miinada uu suurtoobi waayeyna, ay Al-Shabaab go'aansadeen inay baabuur u adeegsadaan fulinta weerarkaasi. Galka baaristu waxa uu helay xogo sheegaya in xogta ku saabsan weerarka Al-Shabaab ee ka dhanka ah muwaadiniinta Turkida ay heshay hay-adda NISA, xogtaasi oo ahayd in si uun loo weerari doono shaqaalaha Turkiga. Waxa kaloo galka baaristu uu ku ogaaday ilo dhinaca amniga ah oo magacooda qariyey, sababtoo ah looma ogola inay macluumaadkan bixiyaan, in xogtaasi ay heshay NISA aan lala wadaagin safaaradda Turkiga oo ilaalisa danaha muwaadiniinta iyo shirkadaha Turkiga ee jooga Soomaaliya. Mas-uuliyiinta safaaradda Turkigu waxay galka baarista u xaqiijiyeen inaysan helin digniin ku saabsan inuu weerarkaasi ku soo aadan yahay. Dhowaan mar aan waraysi la yeeshay safiirka Turkiga Mehmed Yilmaz ayaan weydiiyey inuu isagu helay wax macluumaad ah oo ku saabsan weerarkaasi.
Ma hayo xog ku saabsan wararkaas, ma ogi haddii shirkaddu xog heshay iyo haddii kale.
Galka baaristu waxa uu isku dayay inuu la xariiro shirkadda NS oo ay ka tirsanaayeen labada shaqaalaha ee ku dhimatay weerarkaasi, hase yeeshee ilaa haatan nooma suurtagelin inaan ku helo khadka telefoonka. Waxaa mas-uuliyiinta aan la hadlay ay aad uga walaaceen in xogta laga helay weerarkaasi aan lala wadaagin waddan isbahaysi dowla leh dowladda iyo dadka Soomaaliyeed oo lala damacsanaa weerarkaasi. Waxaan isku dayay inaan arrimahan ka waraysto wasaaradda amniga ee Soomaaliya iyo hay-adda NISA, hase yeeshee galka baarista uma suurtagelin inuu ku helo khadka telefoonka. Ururka Al-Shabaab waxay dhabarka u riteen mas-uuliyadda weerarkii ka dhacay X Control 28-kii December ee sannadkii aynu soo dhaafnay. Waxay kaloo qirteen markii ugu horreysay inay dad rayid ah ku dhinteen weerarkaasi. Al-Shabaab waxay sheegteen in weerarkaasi bartilmaameedkiisu uusan ahayn dadka rayidka ah, waxayna sheegteen oo kale inay og yihiin in dhiigga muslimiintu uu xaaraan ka yahay, sida uu hadalka u dhigay afhayeenka ururkaasi Cali Dheere. Hase yeeshee galka baaristu waxa uu diiwaan geliyey weeraro badan oo Al-Shabaab ay si toos ah ula bartilmaameedsadeen goobo ay ku sugan yihiin dadka rayidka ah oo keliya, oo aysan joogin xubno ka tirsan laamaha amniga, dowladda Soomaaliya iyo ajaanibta ka shaqaysa waddanka ama gargaara dowladda Soomaaliya. weerarradaasi waxaa ka mid ahaa weerarkii suuqa beerta ee dhacay November 2016 oo ay ku dhinteen in ka badan 40 qof. Weerarkii lala beegsaday Pizza House bishii June sanadkii 2017 oo ay ku dhinteen 20 qof. Laba weerar oo ka kala dhacay Kaawagoday bishii Febraayo 2017 oo ay ku dhinteen 40 qof. Iyo mid kale oo ka dhacay isla suuqa degmada Wadajir November 2018 oo ay ku dhinteen 12 qof. Laba weerar oo ka kala dhacay xeebta Liido Febraayo 2016 iyo August 2016 oo ay ku dhinteen in ka badan 30 qof. Macalin Saciid Cabdulla Dilib waxa uu hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab.
Warigooda yiraahdaa annaga dowladda kaliya taariif garaysana shacab waxma yeelno, waxaan ku yiraahdaa dadkan waa muslimiina, waa dad nala dhashay. Laakiin waxaa la ogyahay maaragtay shaqo falbana wa ogyahay, ayaga laftirkooda ay ogyihiin qaraxda inay shacab ku baabiyaan muslimiinta. Waxaa ka mid ahaa qaraxii 2016 November maaragtiise ka dhacay ee suuqa beerta. Xarun dowladeedna ma aha, ciidanna meesha ma joogo, dowladna ma joogto. waxaa ka mid ahaa maaragtiise qaraximad nankii galay muxuu ahaa meesha la yihahda bisha house oo gabdhii masaakiinta lahay ma bishas ma dowladda ku jirta ma dowlad shaqo kula meesha.
Labadii qarax ee ugu dhimashada badnaa ee ka dhacay magaalada Muqdisho waa qaraxyadii X control iyo qaraxii hargaha iyo saamaha ee kala dhacay 14 Oktoobar 2017 iyo 4 Oktoobar 2017. Waxaa la sheegaa in inkastoo labada qaraxba uu bartilmaameedkoodu ahaa meelo kale, haddana saraakiisha Al-Shabaab ee hagayay qaraxyadaasi ay go'aansadeen in ismiidaamiyaashii waday baabuurtaasi ay ku qarxiyaan meesha ugu soo horreysa ee u suurta gasha oo ay ku jiraan goobaha rayidka, sida ay sheegayaan dadka aqoonta u leh ururka Al-Shabaab. Saraakiisha Al-Shabaab ee qaraxyada hagta oo inta badan khadka telefoonka si toosa ugula socda dareewalada wada baabuurta qaraxyada ayaa iyaga laftoodu ay qarxiyaan baabuurta inta ay soo wacaan lambar ku xiran qaraxa. Waa haddii dareewalka baabuurta wada la toogto ama la qabto, ama ay la noqoto in baabuurku uusan gaari karin bartilmaameedkiisa. Saraakiisha amniga iyo kuwa hore uga tirsanaa jira xarakada Al-Shabaab waxay aaminsan yihiin in qirashada Al-Shabaab ee dilka rayidka ay ahayd mid lagu deminayay guux iyo khilaaf ka dhashay xarakada dhexdeeda oo ku saabsanaa beegsiga rayidka. Sidaasi oo kale, Al-Shabaab waxay bishii Oktoobar 2017 isku dayday inay caburiso khilaaf ka dhashay weerarkii Zoobe, kaasi oo markii dambe ay xeel ku damiyeen. Galka baaristu waxa uu ka ogaaday ilo kala duwan in mas-uuliyiinta Al-Shabaab ay qirteen mas-uuliyadda qaraxii Zoobe, ayna xubnihii su'aalaha ka keenay dilka boqolaalka rayidka ah ay u sheegeen inay guddi u saarayaan si magdhow loo siiyo dadkii ku dhintay qaraxii Zoobe, taasi oo aan haddana dhicin. Maxamed Xasan Aadan Sandheere waxa uu ka mid ahaa saraakiisha diyaarinta baabuurta dagaalka ee ururka Al-Shabaab, waxaana uu ka mid ahaa saraakiishii khilaafka ka dhashay qaraxa Zoobe darteed uga soo goostay ururka Al-Shabaab.
Waxaa igu dhameeyey Haarunow, maadaama anigu meesha fikirka aan u joogay in diin la difaaco ee jihaad ilaahay dartiisa loo joogay, waxaa dhacday in ummaddii diintooda laysku dhimaysto. Iyaga dhexdooda hadday tahay iyo hadday ay yihiin shacab labadaba.
Waagas, wax si gaara kuu dhibay ma jirtaa? Dhacdo si gaara kuu dhibtay adiga oo dhibsatooda saddexda? Wallaahi tan hadday saa kusii socoto ma qaadan kara, ani waan tegaya.
Haa, dhacdooyinkaasi waa cadbadan yihiin, laakiin haddii mid aan kaaga soo qabto waa sida tan Zoobe oo kale.
Waaye, tan Zoobe haddaan u soo laabanno, iyagu dhexdooda ma ka hadleen, ma qirteen? Inkastoo ilaa hadda aysan si rasmi uga hadlin, laakiin maadaama aad ku dhex jirtay way qirteen soo ma, iyagu maxay ka dhaheen?
Qirasho ma ahan, anigu horta ninka Zoobe isku qirxiyey anaaba laf ahaantiida aan isnaqaanay, shaqo ahaana aan isu shaqo ahayn oo isku dhoweyn. Inta uusan isqarxin, muddo bil iyo bar ka horreysay ayaan marta wada kulannay isagoo weliba baabuurka hadda uu isku qirxiyey atiyaamka ahaa wata. Xilli habeena meel tuula aan maarata anoo socda isku aragnay, isagoo weliba baabuurka ka hadlaysan yahay meeshii aan abaar ku sheesheekaysanay. Waxa uu weydiiyey su-aalo ahaay baabuurkan maadaama aad wado, haddana waxa uu dhahay markaas intaan su-aasha weydiin ka hor xamaraan ka yimid, haddana waxaan u wadaa ari baabuurka iga hadlaysan aawgeedin doonta u jooga.
Sheikh Bashir Ahmed Salaad waa gudoomiye hay'adda culimada Soomaaliyeed. Waxaan hor dhigay diiniyan sida uu arko qirashada Al-Shabaab ee xilligan ee dilka dadka rayidka iyo cudurdaarka ay ka bixiyeen.
Nimankan hadalkoodu waxa weeye hadalkii ku celcelin jiray
الإنجليزية كان يوحى أخو حصوب مثل الأيضان يجين وكاف إجارين المسلمين في الحجارين مركز إنت على كاف عظيم معرفة المسلمين إن مرقى اللي قلت هذه إن المسلمين حجاران كان نقوم بالتحليل في المعرفة وحنا عطي طلع أنا كاف عظيم بحر وحكا طلع ورك شقاء حيام شقاء يحق إليه المفتح بنت إسلامكو حين نبرى يساء عطفت عدو الشقاء إليه بسيري أما إليه السراحية أما أولياء إليه أما أي معرفة عن حمد الله إذن مركز أي وحي خلق الحكالة لفير كرة في أخترك أوكالة سيدة نكا فالية أوكالة وحاولت بك أخترك وقد أختار يا علم جيد يا قانو ليس كيد حيصف هذه صوت مخالب في يساء ومعرفة حوال في ذلك المحالة أبشق لي في يقان الله إذنيني لكن يمان كان فوق فالي أنا حاسة حال أنا حاسة مدان شقاء يسان لهم دي فراغ في الإدلان وأنا شقاء حاران كأح نبي صلى الله عليه وسلم حديث نخوش يا ذلك فالية يعني قفل رسول أولا هين قال لك المقومة هذه أسوء أصيبة ومعرفة جرام صحبة في الجواله وهو ناري المتاب من المعرفة حين وحاره شغل مثل ما برمي فيه لك وحاولية وما كان حين معرفة كل جيران أي معمولة هي شيء شيء جهاد كاعي لك شغل ودعمها جهادك وشغل المسلمين كمامل كيرا يا إفكالة جهادك سياسة المسلمين في سواقة من هي أن تبقى المسلمين كأهنية وهذا تعبير آخر والسياسة الخارجية السياسة الخارجية أنا مدة مسلمة هذا معمولة حاولي أن يعمل الكردي يهجان كل ما مشى هاي السياسة الخارجية هل يجملها إذا في الدين إليها لكن لما كان الصوت هل وعند اختار الله يبدي إنه وحقره إنه وحجاوي أما إلا إتخفض ليش إنك ليش إنك أنا حيث وإن ملحرة أسأل الصوت حرامنون إليه لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أسألوا جهاتي كان له روح النبي إلهي صلى الله عليه وسلم وما عرفت يعني حقيقة لغوصة وقري وقلت لك هذا مجانا قال الله هو أي سعي أيوح العلم صلى الله عليه وسلم مركي حديري المكاء هذي وصوء مريسين إلي واللوج يغي منهم رئيسه وما عرفت يعني ماشي لحوالا لطلت بيي ودبيي ما عرفتي وقد عدت معي إلا سبحانه صلى الله عليه وسلم هذي دا المسلمين وهو يرأو مكجي وقهري وقد عدت كماري الودي بجريع في الشرينين وعديم كان مكان له يا رب كجاري لها إيه ما تعالى تدري هاي المكان بشان بالذي أنظر لها ومركز على لها في المنظرة من بكي إيه ما تعالى رب العالم يسي دين في الله رب العالم كي وذيك نعدين هذا ما رك حرم في الله كشاف جديدا هي ما رك في هذا الحجاب لها أو الحكاب لها درس بس عيد أكو أخنا يا رب ما تقول لي هاي هم الذين كفروا وسدوكم أي نسي الحرام والهدي المعقوف أنا جبل عند بيضاي المحلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم وتثيركم منهم معرة لغير علم صلى الله في رحمة من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا من عذاب أليم فصورة فتح عيادة الواتنشن فإذا تعالى ويقوى تفوت على رعوية وحرم في إلهي ما دعنا جديدا متخيل وقال الله هو تدر سبيان بيان تدر سبيان مسلمين في قصة وقال المكة أبينا أمريكان في الدينين لكن أبينا اللعينين وأعطينا أعرف عن مكلة الدينين وقالينا في كل سعر السلوء أن الله أقول إن مكلة المحاق يعني يعني لي هاي من مؤمنين يدبر مؤمنات والجيوب مكة والمدرينين والله هذا العقاب مكلة الشائعة جدا في كان درسين أيام اللي كده تشيكي لكن معنى يدي هاي تعالى لي مكلة الدينين وذبك بضمي وترب الله هاي وحاولين بالدينين جب يرى مسلمين درس وفدح شريف يكون بالدالي ما ترى ما حدا عايزه ما ترى لو حدا عايزه لكن مين قال رب انا قال ما بقى ايه مش عبد تركي لو قدام مسلمين يعني لو من بقى عايز بس ايه كده ما يطوع ما دام مسلمين اصل سوماليه سو سوغاد هي جالا عايز ما راضي وقت مسلمين لكن لما قال من العكس الشقيين اللي عكس الشقيين يعني مسلمين بدن بين ليلة يوم أيضا أعطونا إن قالوا كل شيء وهي في أسلها إذن يطال على وسيلة إلهي مارك أمر كيسا أصدقوا ما أردت قالوا بدن إجيه ده رأي قد قالوا يا أيها قالوا دي فكتين والجائل أيضا مسلمين يرأى ترى يرأى لأمان سينا
hay'adda ururinta khasaaraha nafeed ee colaadaha dunida ee lagu magacaabo Armed Conflict Location and Event Data ACLED waxay galka baarista u sheegtay intan iyo sanadkii 2015ka dadka rayidka ah ee lagu dilay qaraxyada afduubyada iyo weerarada kale ee ururka al-shabaab ee lagu bartilmaameed sada rayidka ay ku dhinteen ku dhawaad 3,000 oo qof halka laga soo bilaabo sanadkii 2010 ilaa haatan dadka rayidka ah ee ku dhintay weerarada al-shabaab ay dhan yihiin 4,304 qof isbitaalada muqdisho waxaa la geeyay dadka ku dhinta iyo kuwa ku dhaawacma weerarada rasaasta iyo qaraxyada ah ee ka dhaca magaalada muqdisho iyo agagaarkeeda agaasimaha isbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yuusuf ayaan weydiiyay dadka ku dhaawacmay rasaasta iyo qaraxyada ee la geeyay isbitaalka Madiina oo ah kan ugu weyn ee qabta dhaawacyada iyo dhimashada laga soo bilaabo markii ay dagaalada xoogan ka bilowdeen magaalada Muqdisho sanadkii 2007 xilligaasi oo ay bilowdeen dagaaladii u dhaxeeyay ciidamada Itoobiya ee taageeray dawladdii ku meelgaarka ahayd ee xilligaasi jirtay iyo ciidamadii isugu jiray muqaawamada iyo Al-Shabaab
dhaawacyada anaga aan isku dareemin waqtigaas ilaa maanta waxay kor u dhaafayaan 34,000 oo qof ee dhaawac waa isbitaal Madiina kaliya
marka dhaawacyadaasi maxay ka yimaadeen
dhaawacyada marka aan kala saarno anigu ma sheegayo dhaawacyo ka yimid midiyo inkasta oo dhaawac yihiin laakiin waxaan ka hadlayaa dhaawacyo ka imaaday rugtag oo maxay ahayd qoryo oo ah qarax intaas weyn qarax oo haddana noocyo kale ah rugyo la isku toosturay ahay muddooyinka hore qaraxyo inta badan laga soo jeediyay marka dambe meelo inta la dhigay la qaxinayay oo yacni khasaaro weyn keenayay iyo dhaawacyo marka ugu dambeysana baabuurta la isugu dugulayay iyo xabado toos la isugu tuurayay oo dadka la isku leynayay maratay marka intaas kaliya haddii aan ka hadalno legal wounded waxay imaanaysaa 34,000
waayo waxaad ii sheegtaa marka muddadaas dadka dhintay ama isbitaalka ku dhintaan ama meyd ahaan loo keenay ay ku soo dhaceen xabad ama qarax ama wax hub la xiriira
waxa waaye meydka waa degan yahay aad u degan yahay aniga waxaan xisaabtaa 100 dhaawac haddii la keeno in 20 ay ku jirto oo meydana la keenayo isbitaalka
isbitaal kale oo la geeyo dadka ku dhaawacma iyo kuwa ku dhinta weerarada loo adeegsado rasaasta iyo qaraxyada waa isbitaalka Daarushifa waxaana ugalka baarista u sheegay in tan iyo sanadkii 2004 ilaa 2019 la geeyay isbitaalka dadan 17,412 qof oo dhaawac ah kuwaasi oo 8,603 qof ay yihiin bulshada rayidka ah halka muddadaasna ay isbitaalku diiwaan geliyeen dad ku dhow 300 oo qof oo dhimasho ah waxay iga xasuusinaa dhagaystayaal in shaqada bani aadminimo ee cisbitaaladani ay hayaan awgeed aanu galka baaristu weydiinin su'aasha ku saabsan inay cid gaar ah u saaraan mas-uuliyadda dilka iyo dhaawaca soo gaaraya dadka rayidka ah qaraxa ugu dhimashada badan ee muqdisho ka dhacay muddada ka badan 10 sano ee magaaladu ay weheelka u noqotay qaraxyada waxa uu ahaa qaraxii Zoobe oo guddiga gurmadku ay hore u sheegeen inay ku dhinteen 587 qof hase yeeshee markii ugu horreysay agaasimaha isbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yuusuf waxa uu galka baarista u sheegay tiro ka badan inta la shaaciyay inay diiwaan geliyeen oo ku dhimatay qaraxii Zoobe
inta dhibaato u geystay iyo daawadka uu lahay qaraxaas u joog wax la imasan karo oo dhibo u jira ilaahay nanoo mar dambe looma fasiro dhaawacaas oo fasa aad iyo aad bilaaminku badiyi waxay somaal badiyi
imisaa ku dhimataatimisaasinaan
ku oga dhintee ya
imisaa ku
dhimataa anaga 282 loo keenay oo meeya markii dambena waxaan lagu soo daray adiga 16 kale subaxii waxaa waa la yimid adiga waa la wada qaaday meeshaas ay fiiskool bulshada la yidhi waxay ahaayeen dhul anaftu si doona qaartay
laakiin guddigii taakulaynta oo diiwaangelinta sameeyay Cabdulaahi Maxamed Siruux madaxda ka ahaa markay isku wada geeyeen waxay dhaheen dadka ku dhintay qaraxa waxay ahaayeen 587 qof
anaga waxaa noo kalkulaysan ilaa 600 iyo laba qaraax
lix 300 qof oo ku dhimatay qaraxii Zoobe 100 qof oo ku dhimatay qaraxii Hargaha iyo Saamaha ku dhawaad 90 qof oo ku dhimatay qaraxii X Control 70 wariye oo lagu dilay badankooda magaalada Muqdisho 10 qof oo culimo ah oo lagu khaarijiyay waddanka tobanaan bulshada rayidka ah oo ay ku jiraan dhakhaatiir oo ku dhimatay rasaasta iyo qaraxyada Muqdisho. Intuba waxay ka mid yihiin dadka rayidka ah ee lagu bartilmaameedsanayo weerarada socda. Latisha Barer, oo ah cilmi baare sare oo ka tirsan hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch, waxay galka baarista u sheegtay in Al-Shabaab ay bartilmaameedsato rayidka. Dhimashada rayidka badankeedna ay Al-Shabaab mas-uul ka tahay.
Fighting and insecurity in Somalia continues to have a devastating impact on civilians, and Al-Shabaab's attacks are the main cause of civilian casualties in Somalia right now. This is due both to indiscriminate attack on the use of weapons and weaponry that don't discriminate and differentiate between civilians and military targets, but also because of targeted attacks on civilians, including individuals that are
Bartilmaameedka rayidka iyo kuwa militariga. Qaramada midoobay ayaa ururinaysay sanadihii la soo dhaafay dhimashada iyo dhaawaca soo gaara rayidka. 8 bilood ee ugu dambeysay oo kaliya 900 rayid ah ayaa ku dhintay Soomaaliya. Qaramada midoobay sida ay sheegtayna 57% haddii aanay ka badnayn waxay ka dhashaan weerarada Al-Shabaab.
Dadka Soomaalida ah meel kasta ay joogaan waxay sanadkan rajo ka qabaan in daadashada dhiigu ay joogsan doonto. Waxa kale oo su'aali ay hortaala ururka Al-Shabaab. Su'aashaasi oo ah ma joojin doonaan beegsiga goobaha ay raidku ku badan yihiin mar haddii ay markii ugu horreysay qirteen in dhiigga Islaamku uu xaaraan ka yahay.
Waagaaginta aadeen oo kaga nimaadno barnaamijka galka baarista oo nala socotay Haroon Macruuf halkaad ka dhageysanayseen waa VOA Washington. Haatana Muqdisho, aqalka sare ee Soomaaliya ayaa ansixiyay sharciga saxaafadda oo mar kale dib u eegis lagu sameeyay kaasi oo hore u ansixiyeen aqalka hoose ee baarlamaanka. Wariyaha VOA-da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Xeerarka saxaafadda wuxuu ka mid ahaa xeerarka sida gaarka isha loogu hayo markay timaado xeerar ay soo gudbiyaan golaha wasiirada. Wuxuu ka soo gudbay golaha shacabka. Waxaa doodada ka yeeshay xeerarka saxaafadda aqalka sare ee Soomaaliya. Senatarada ayaa maanta doodii saddexaad ka yeeshay xeerkan. Senatarada qaarkood ayaa duray qodobo ku jira xeerarka saxaafadda ee loo soo gudbiyay. Guddoomiye ku xigeenka koobaad aqalka sare Senator Abshir Maxamed Ahmed Abish Bukhari ayaa qodobada qaar dhaliilay isagoo tilmaamay muhiim inay tahay in wax ka beddel
qodobka koowaad oo ah oo wax ka bedelka lagu soo sameyn waa qodobka sagaalaad faqradii saxa, taasoo sheegaysa in warbaahin kasta sida idaacad, telefishin, wargeys, madbacad sinimooyin, dugsiyada tababarka saxaafadda, shirkadaha xayeysiinta websaydyada, iyo wixii la hal maala ha ahaadeen qaarka hadda shaqeeya ama kuwa cusub oo la furayo, waa in ay dhigaan lacag dabaaji ah oo qiimaheeda golaha ku soo saari doono xeer nidaamiye gaar ah. Qodobkaas waxaan soo jeedinay inaan loo baahnayn in lacag dabaaji ah laga dhigo warbaahinta qiimaheeda kala gedisan, taasna aysan meeshan aysan ku ahayn sharci. Qodobka labaad oo aan isbedelka lagu sameynin oo aad iyo aad muhiimka waa wuxuu yahay qodobka 11-aad faqradiisa ja iyo xa, oo aan mar kale xarafka ja oo sheegaya dhaqaalaha ku baxaya iyo cidda bixinaysa iyo hadafka laga leeyahay in la gaaro meel ay sharci ku tahay iyo meel ay meelmar ku tahay in ciddii ganacsi furanaysa si guudba iyo gaar ahaan xarun warbaahin samaysanaysa in la yiraahdo lacagta aad ku furanaysa xaggee ka keenta. Ma wuxuu leeyahay aabbayan ka dhaxlay ayayday soo siisay aniga soo shaqaystay, taasi waa ku xadgudub xurriyadda iyo privacy-ga qofka muwaadinka ah, hantidiisa iyo in la weydiiyo hadduu shaqo qabsanayo sidee u qabsan kartaa lacagta ayaa ku siiyey. Haddii aan tago carwooyinka iyo dukaamada, ma waxaa la leeyahay shaatiga gadanaysid aan kaa gadana marka hore lacagta meesha ka keenta sheekh?
سناتر موسى سوري يلا هو كم إذا كان سرنا وخو شغل قد بدأ كاركود إلى سنو قلمي صحافة دا ملح بنان الصومالية وخو تلماما مهم من إتهاي إن ملح بنان الصحافة دا للدورة ما أنت على الجو بيجن سياسة جارو لقلي هاي
هدي برجع حقران بريطيا وحكسو شغل أو وزارة دان كلي بحدو أو صندوق وحلوش شبه هاي كلي إن لوش بطه أي هلا هذا فلي ما شكاي عصابة حارق حريسن بيل الصومالي وزير هذا كه iyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha haday soo baxaan waxa kalena banaanka lagu dhigo oo idinku ugu jirtiin waxana idinka aad aan sixiseen xaqeed hadhow ka galeysiin hadda la rabaa waxa inaad meel iska saartiin oo dadka xuquuqdiisa aad u galaatiin sida xaqdiina loo sheego gudoomiyaha guddigaan aniga guddigu ma had cilmi ah sababtoo ah haday saxanaan ma had cilmi ah haday dadka wada qoraan oo qofna yiraahdo waxa aad la maqaado qofna yiraahdo waa la qatuloon mahad cilinaha laakiin indhaada ganyay inta la soo istaag la maqaado la maqaado la maqaado la maqaado malu faara waa
ugu dambeyntii aqalka sare ee Soomaaliya ayaa cod u qaaday xaarka saxaafada waxaana ogolaan 32 senator fadhi guud ahaan ay joogeen 29 senator wasiirka warfaafinta Soomaaliya oo saxinta kadib hadla uu tilmaamay in xaarkan ahmiyad uu siinayo saxaafada Soomaaliya hoojinta xurriyadda qowlka iyo madax banaanida saxaafada
dabcan waa ogtihiin yani sharciga iyo taariikhdu soo maray oo ah sharci runtiisii weyn looga baareendigay ee sharci uu adeegaya inay Soomaaliya yeelato warbaahin een xurqa oo si furan ee u gudata waajibaadkeeda inay Soomaaliya noqoto dal laga ogol yahay oo si waadax looga ogol yahay ee xurriyadda hadalka xurriyadda isu taga xurriyadda kulanka ee iyo dhamaan xurriyadaha aasaasiga ah ee dalalka iyo dawladaha dimuqraadiga horumaray ay leeyihiin tii ugu furfurnaa ugu fiicnaa runtii sida aan sheegay horumarin doona warbaahinta Soomaaliyeed ayay golaha sare maanta asixiyeen oo u gudbi doona heerka in madaxweynuhu saxiixo kadibna lagu soo saaro faafinta rasmiga oo sharci Soomaaliya ka hirka lagu dhaqo uu noqdo
xaarka saxaafada Soomaali wuxuu soo maray marxalad kala duwan 2019kii ayayna asixiyeen xildhibaanadii golaha shacabka waxaana saxiixay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaas dood dheer kadib dib loogu soo celiyay gaanta saxaafada madaxa banaan hadda wuxuu ka gudbay labada gole waxaana laga fadhiyaa saxiitaanka madaxweyne Maxamed Abdullahi si uu xaarka u noqdo mid sharci ah Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
markana ku soo dhawaada barnaamijka muuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Sanbeer ayaa la socodsiinaya
walaalintu wanaagsan dhigistaal kuna soo dhawaada barnaamijkii muuraha Mareykanka ah waxa dalka Mareykanka ka dhacaya doodii u dambeysay ee tartamayaasha dimuqraadigu ay yeelanayeen ka hor inta doorashooyinka isreebreebku aanay dhicin doodu waxay ka dhacaysaa jaamacadda Drake oo ku taala gobolka Iowa oo ah gobolka ugu horeeya ee isreebreebku uu ka dhici doono hadaba intaynaan u gelin dadka dooda caawa qaybta ka ah balayn horta eegno sababta gobolka Iowa uu noqday ka ugu horeeya ee doorashooyinka isreebreebka waa kan Jibriil Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka
walaal horta gobolka Iowa waa gobol yar oo shacabkiisuna aad u yar yahay wuxuu leeyahay taariikh ah inuu asagu yahay gobolka bilaaba tartanka isreebreebka qaybta ugu horeysa waxa marka taariikhu ah qofkii ku soo baxa oo runtii ku guuleysta tartankaas marka la imanayo tartanka dad aad u fara badan ayaa safka soo gala qofka ku soo baxa wuxuu la baxaa han aad u weyn oo dalka oo dhan ayuu runtii sumcad aad u weyn iyo in aad loo daneeyo oo loo baarmo taariikhdiisa iyo waxa uu taagan yahay ololihiisa wuxuu yahay ayaa ka dhalata marka haatan doodihii soo socday waxay kala reereen dad fara badan marka ay ku qaskaas waa marka ugu horeysa oo si rasmi loo kala ogaan doono qofka cod ka heli doona rasmiga ah iyo dadka codad ka heli doona oo boqolkiiba qayb ka heli doona codadka iyo dadka oon meesha iska dhex socda oon runtii wax codad ka saartay
gobolkan Iowa ee nasiibka u yeeshay inuu noqdo ka doorashooyinka madaxtinimo lagu bilaabo ayaa sida aan soo sheegnay ah ka dooda caawu ay ka dhacayso haddaba waa ay tartamayaasha u soo haray inay doodan qayb ka noqdaan waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia
dadka hadda ee isugu soo haray ee waa lix sida muuqata ee odayga madaxweynaha ahaan jiray Biden Pete Buttigieg Pete Sanders odayga Sanders ninkan milyoneerka reer California Sayers Tim Gorbachev iyo islaantii sanadka soo baxday Massachusetts Elizabeth Warren inta unba hadda maaragtay la filaya inay ka qayb galaan dooda ugu dambeysa
lixdaas uu faarax sheegay ma ahay waxa iyaguna jira lix tartamo oo kale oo doodaha telefishinka aan qayb ka ahayn haddaba sababta iyaga looga reebay waxaa sharxaya Jibriil Maxamed oo ka tirsan jaamacadda Ohio State
guddiga xisbiga dimuqraadiga ayaa wuxuu dejiyaa shuruud laga doonayo qofka ka qayb galaya dooda shuruuddaas marba marka ka dambeysa waa la sii adkeeyaa tusaale ahaan markii kow la bilaabayay waxay ahayd dadka siiya lacagta deeqda ah oo ugu deeqa ololahaaga waxaa la doonayay inay tiro gaaraan haatan waxaa la soo jeediyey oo xisbiga dimuqraadigu ay soo jeediyeen in la helo labaatan kun iyo shan boqol oo qof oo lacag ugu deeqay ololahaaga inaad hesho weyaan si aad uga mid noqoto dooda waxaa kaloo la iska doonayaa labaatan state ama labaatan gobol oo kamid a dalka midkiiba ugu yaraan kun qof oo joogta inay ku siisay lacag deeq ah intay rataan leekaat lacagta ayada ah waxaa la doonayaa boqolkiiba shan inay soo gaarto fahanka dadka markii la qiimeeyo cod bixinta aad heli karayso marka dadkan tusaale ahaan qaarkood dib bay kasoo galeen ololaha oo Mike Bloomberg oo kale dib buu uga soo biiray lacag badanna dadka kama aruursanayo cod bixin aad u fara badanna ma haysto sidaas oo awgeed isaga lacagtii iskiis jeedkiisa ka bixinayo waxaa marka imaanaysa inuusan xiisanin oousan waafaqin shuruudihii uu dejiyay lixdan qof marka ka qaybta ah tulsi gabbard baa kamid ah waxaa kamid ah Michael Bennett waxaa kamid ah Delaney waxaa kamid ah Defas dadkaas oo dhan waxaa ay dafeen inay shuruudihii wada waafaqaan
sida aynu soo sheegnay gobolka Iowa oo ugu horeyn doonay isreebreebka ayaa doorashadu ay ka dhici doontaa 3da bisha February hase yeeshee waxaa jira maalin gobollo 10 kor u dhaafaya ay doorashadu hal mar ka wada dhici doonto maalintaasi waxay ku beegan tahay maalin talaada waxaana loogu yeedhaa talaadadii weyneyd oo afka ingiriiska ku noqonaysa Super Tuesday waa kan mar kale Faarax Maxamuud Maxamed oo arrintaasi sharxaya
Super Tuesday waxa weeye marka hadda doorashooyinkan yaryar ay dhacaan 3 state ba hadda doorashadu ama gobolba ay soo dhacayaan marka hore oo ah kala reebka Iowa dad baa ku harayaa ta New Hampshire waxaa ku xigta South Carolina Super Tuesday wuxuu dhacayaa bisha March ama Maaras 3-deeda waxaa ka qayb gelaya oo doorashadooda qabanaya 16 state ama 16 gobol 16-kaas gobol kuwa ugu dadka badan ayaa ku jira oo la eego inta number kasoo baxaysa waxaan la yiraahdo codka uu kusoo baxayo madaxweynuhu marka 16-ka state waxaa ka mid ah oo ku jira hadda bisha March 13-deeda waxaa ka mid ah California, Texas, Virginia, Minnesota waa state aad u waaweyn marka 16-kaas qofkii kusoo baxa hela codaynta ayuu noqonayaa codka ugu badan haysta ayuu wuxuu noqon doonaa qofka dimuqraadigu ay u dooran doonaan inuu noqdo madaxweynaha ka hortaga Donald Trump qofka aan intaasoo state ku guuleysan waxa weeye taaniskiisuba fursadiisu waa yartahay
inta uu hanaankan isreebreebku socdo siyaasiyiintii hore iyo dadka magaca leh ayaa taageero u muujiyay marba tartamihii ay doorbidaan haddaba waa goorma marka ugu wanaagsan ee tartamo taageero loo muujiyaa mar kale Jibriil Maxamed oo ku sugan gobolka Ohio
runtii horta tartankani waa tartan ka dhexeeya xisbiga dimuqraadiga gudihiisa xubnahan tartamayo dhan waxay u tartamayaan inay wada helaan tigidka xisbiga dimuqraadiga haddii marka aada loogu kala qaybsamo oo dadkii madaxda ahaa tusaale ahaan madaxweyneyaal hore oo dimuqraadi ahaa Bill Clinton baa jooga Jimmy Carter baa jooga waxaa jooga madaxweyne Obama raggaas iyo dadka kale oo miisaanka leh oo ay ka mid yihiin guddoomiyeyaasha gobollada senatarada congress dadka dadka ku jira haddii ay hadda sii kala qaybsamaan oo ay muujiyaan cidda ay u jinjeeraan waxaa dhalanaysa in xisbigii asagoo aada u qaybsamay oo aada u kala fogaaday la gaaro xilliga laba tartami lahaa xisbiga kale jamhuuriga marka way ka gaabsadaan ilaa la gaaro in la kala baxo oo runtii aada loo soo dhawaado oo qof hormuud u noqdo dadka intooda badan way jiraan dad tusaale ahaan gabdho afar ah oo loogu yeero squad oo ay kamid tahay gabadhan Ilhan ay kamid tahay gabar gabdho kale oo lasoo doortay gobollo kale Alexandria Cortez iyo Ayana Priestley iyo gabadha muslimka oo mishinka laga soo doortay gabdhahaasi waxay kuligood endorse gareeyeen Bernie Sanders oo ay ku taageereen ama ku ayideen asagu inuu u taagan yahay askarta ee ugu rabaan oo dhanka bidixa ah oo runtii ah in la furfuro dhaqaalaha dalka in lala dirigo isbedelka cimilada in la sameeyo caafimaad isku dhan oo sameeyeen ayaa waxay ka fasalaan marka waxay sheegeen weyna u maamulaynayaan laakiin dadkii waaweynaa oo dalka intiisa badan joogay weli lama gaarin xilliga ay sameyn lahaa sidaas waxaa la rajaynayaa marka maalinta la yiraahdo Super Tuesday oo ah bisha saddexaad saddexdeeda markii la gaaro oo bixintaasi soo baxdo in dad badan ay ku dhawaaqi doonaan cajada la jiraa.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykan maanta kaga hadalnay doodii u dambeysay ee tartamayaasha xisbiga dimuqraadiga oo caawa ka qabsoomaysa gobolka Iowa. aynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanahay maxamed sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijka siyaasadaha maraykanka halkaad ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington. haatana dhagaystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo nala socodsiinaya wariyaheena Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka dalka Soomaaliya oo muddo hal sano ku dhawaadii ay ka harsan tahay doodo culus ay ka dhex socdaan xisaabta siyaasadda iyo dowladda federaalka gaar ahaan aqalada baarlamaanka oo qaarkood ay ku fakarayaan in dib loo dhigo waqtiga si markaasi loo gaaro doorasho hal qof iyo hal cod ayaa aragti kala duwan dadku ay ka qabaan. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa iga qaybgalaya ambassador Abshir Xasan Abshir oo horey u soo noqday xildhibaan qaranka Soomaaliya isla markaana hoggaamiya xarunta kala dambeynta sharciga iyo horumarinta dowlad wanaag ee fadhigeedu yahay garoowe iyo gudoomiyaha xisbiga Daldis Cabdiraxmaan Xuseen Cadow labaduba waxay joogaan Nairobi. waxaan ku bilaabayaa ambassador Abshir Xasan Abshir.
waa maadsantaa Yaasiin, anigu waxaan qabaa in doorashadu waqtigii loogu talagalay ay dhici karto. waxaan kala ku sheegayaa shacabka Soomaalida annaga daraasada aanu ka soo binay waxa ay dhahaysaa dadku waxa ay doonayaan inay doortaan madaxdooda soo socoto. maxaa wacay wareer badan baa lagala kulmay electionkii ugu dambeeyay oo doorashadii ugu dambeysay election waxa lagala kulmay madax wareer badan. marka waxaa la rabaa dadku waxay doonayaan in ay doortaan dadka u noqonayo madaxda oo matalayo bay doonayaan dadka shacabka. ninkii wax u qabtana waa soo celinayaan, ninkii aan wax u qabanina nabadgelyo ay shacabku ku dhahayaan. markasta baarlamaanka uu soo doorto shacabku soo doorto waa ka wanaagsanaan doonaa tan odayaasha soo doortaan. baarlamaanka haddii la soo doorto wuxuu helayaa sharciyad, sharciyad wuxuu helayaa international ah, sharciyad wuxuu helayaa mujtamaca ay matalaan, aqoonsi dadka shacabka ay matalaan bay aqoonsi ka helayaan. in laga baqo maaha xataa doorashada.
Cabdiraxmaan Xuseen Cadow,
anagu xisbiga Daldis wadanka Soomaaliya gobolada ku faafsannahay ee shacabkan contacti ama xiriir toosa la leenahay dowladdu ruuxdan ka warqabnaa tabarteeda iyo meelaha gaartay. waxaan ka warqabnaa xaaladda guud ahaan dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka xiriirka ka dhexeeya, xisaabta siyaasadda iyo xiriirka dowladda federaalka ka dhexeeya saddexdii sano iyo inta bilood oo raacday wadanka wixii laga sugayay oo ahay doorasho qof iyo cod inuu gaarsiiyo inaysan faano la faro ka muuqdo inay tahay tirakoob inuusan jirin, moodal doorasho inaysan jirin, wada shaqayn dowladda federaalka iyo dowlad goboleed inaysan jirin, xisaabta siyaasadda iyo dowladda federaalka wada shaqayn wanaagsan inaysan ka dhexeyn, dastuurku waa qabyo qoraal, maxkamaddii dastuuriga weli ma samaysna, dastuurkii qaranka weli lama hayo, yacni nabadgelyo wadanka kama jirto, gobol gobol u gudbi karaa ma jiro, degmada u gudbi kartaa ma jirto, diyaarad baa lagu tagaa. arrimahaas oo dhan marka loo fiiriyo anaga waxaan aragnaa gaabis weyn inuu dalka jiro.
waxaan ka dhacayaa anagu cod waxaan ka qaadnay shacab dhowr boqolada waxaan ka qaadnay codkooda iyo aan weydiinay su-aalo, ma rabtaan in lagu noqdo sidii hore mise waxaa rabtaan inaad codkiina dhiibataan si aad u doorataan madaxdiina soo socoto? waxay dhaheen dadkaas kaasi majority godan about 90% waxay dhahayn waxaan rabnaa inaannu codkeena inaan dhiibino oo aanu doorano madaxda soo socoto madaxdeena xildhibaanada madaxweynaha kulli inaannu dooranaan doonayna bay dhahayn waa la gaari karaa
ambassador ana arintu ka hadlo ah shacabkan aan weydiinay yes waa kuraasad dadu waxay ka taagan tahay dawladda federaalka ee hadda jirta doorasho qof iyo codama qaban karta xataa moodelka doorasho oo baarlamaanka lagu hadda laga doodayo doorasho qof iyo codama yahay yani moodelka doorasho hadda laga doodayo ruuxis waa 4.5 yani idoo xisb lagu tartamayo hadana waxa weeye qabiilkii hal xil dhiban lahaa xil dhibankiisu helaya labana ma heli karo saddexna ma heli karo everna ma heli karo marka waxa laga doodayaa waxa weeye ma aha shacabku doorasho maraban shacabku doorasho waraba laakiin dawladdu shaqadii loogu talagalay oo doorasho qof iyo cod inay gaarsiiso ma gaarsiin kartaa marka yani in runta la isku sheego loo baahan yahay
ambassador xikeen laga codaynaya qaabkeen loo codaynaya mar hadii dhulkiina uu kala xirxiran yahay welina aan dawladdi waqti ku filan aanay haysanin mise waqti baa la korinaya
may waxa weeye horta marka hore hadii aniga hadda ay weydiiso as abshir hadda ay weydiiso ani waxaan leedahay doorashada qof iyo cod hadii lagu helayo doorasho lagu helayo ani waxaan diyaar u ahay 6 bilood dadkii hore oo annaga awal balacagta naga qaatay oo aan nasiinin annaga waagan xildhibaanada ahayn baa loo kordhiyay 6 bilood iyo hal sano loo kordhiyay nin xildhibaan oo maanta bil kasta lacagtiisa waayay miyaa jira waa may aniga xildhibaanka markaan ahaa 6 bilood baa iga maqnay marka meeshaan u sabcin lahayn ee dawladda u sabcin lahayn oo dhiileen nimankan karaamay leeyihiin ma aragta maalin ilaahay keeno meelaha laga sheegay marka waxaasina wax wanaagsan ma qofka waxa la rabaa qofka waxaan hadda waxaan hayno dacayga ugu fiican
hadii waqti lagu
daro doorasho hadday dhacdo waxaan ugu daraya ma waa ugu daraya haddana ugu daraya ma garatay
cadow wadarkaysaada waqtigu hadii uu saamaxana waa daacaysaa doorashadii hal qof iyo hal cod hadii kale wuxuu aaminsan yahay bastoorku waqtiga la kordhiyo si marka dawladda hadda jirta hawsha u dhamaysan taa maxaa kale
annagu waxaan kala nahay 3 sano waxa lagu qaban waayey 5 sano hadii loogu daran laguma qaban karo annagu waxaan qabnaa xisbiga daldhisahaan cid uga baahi badan xisaabta siyaasadda ma jirto doorasho qof iyo cod in la galo aniga xildhibaan maahi aniga wasiir maahi waxaan ku noqon karaa doorasheen la galo macnaha baahi tiro badan u qabnaa doorasheen la galo laakiin waxaan ka hadlaynaa waa factis iyo maaragtay iyo xog ogaalnimo dalka ka jirta wey marka maalin loogu daraahu waxa weeye wadanka ka go'an tahay
ugu dambeyn ambassador abshir xasan afshir muxuu yahay
xal yasiin dadku waxay leeyihiin waxaan doonaynaa inaannu codkeena dhiibino oo madaxda soo socota inaannu codkeena ku doorano siyaasiinta iyo madaxda maanta jirto baan la hadlayaani waa inay ogaadaan maanta haddaanu suubino doorasho qof iyo cod in ay la mid noqon doonto taariikhdii Soomaalida ee SYL iyo xurriyaddii Soomaaliya markii la gaaray 1960-kii dadka shacabka 100 sano maanta laga joogo ee nool waxay dhihi doonaan dadkii noolaa waagaas waxay noo suubiyeen wax wanaagsan maxaa dhacay dhe qof iyo codka maanta aanu ku joogno bay noo suubiyeen marka ayagaana ku yeelan doono madaxda maanta joogta yeelan doonto iyo intii noolo siyaasiinan yeelan doono goolkaas
ad iyadu maatatay kuwaasi waxay ahaayeen ambassador afshir xasan afshir xildhibaan hore isla markaana ah gudoomiyaha xarunta horumarinta dowlad wanaag ah iyo kala dambaynta ee fadhigeedu yahay garoowe iyo gudoomiyaha xisbiga daldhis cabdiraxmaan xuseen cadow labada waxay joogaan nairobi dooda gaamaynta inoo joogtay telbakaawada ku kamid dowladdii ay raali karno sidaa iyo nabadgelyo
yasinaad buu mahadsan yahay oo doodaasi gaaban nala socotiinay halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington haatana Jamaal Axmed Cusmaan ayaa ka codsanaya qaar ka mid ah qodobadii wararka ugu waaweynaa inuu xasuusiyo Jamaal
mahadsanid Zara madaxweynaha dalka Iran Xasan Ruuxani ayaa waxa uu ku dhawaaqay in uu ciqaab marinayo dadkii ka dambeeyay inay si aan ula kac ahayn gantaal ugu dhufteen diyaaraddii la soo riday ee laga lahaa dalka Ukraine oo ay ku dhinteen 176 qof oo diyaaradda saarnaa Mr. Ruuxani ayaa bayaankan soo jeediyay maanta oo Talaada waxaana uu sheegay in maxkamad gaar ah la soo taagi doono dadka shirka mas'uulka ka ahaa si ciqaabta ay mutaysteen loo mariyo dhinaca kale dalalka Britain, France iyo Germany ayaa maanta sheegay in talabadii ay Iran uga baxday heshiiskii nuklearka ee 2015-kii iyagu aanu siinayn doorasho kale balse ay xaaladdu sii xumaanayso dalalkaas ayaa sheegay in ay tanaayeen mas'uuliyadooda ku aadan heshiiskii Iran lala galay kaas oo ay ku jirtay in Iran laga qaado cunuqabateynta dhaqaale isla mar ahaantaasina si sharciya loogala shaqeeyo ganacsiga balse hadda waxay Iran si waday inay sii jabiso qodobadii muhiimka ah ee heshiiska sida lagu sheegay war si wada jir ah ee dalalkaasi u soo saareen. Heshiiskaasi Iran cunqabateen tal uga qaaday si ay Iran uga joogsato isku dagaalkii ahaa hanashada hubka nuclearka ayaa waxa sidoo kale saxeexay dalalka Ruushka, Shiinaha iyo Mareykanka. Mareykanka ayaa se markii dambe heshiiskaasi ka baxay kadib markii maamulku isbedelay oo madaxweyne Donald Trump u xafiiska yimid.
أدد ما سنتي جمالة وحاتنا لنعيها سهايين كودة نصرينا عدك فلانة دالها ونحرستي سهرة أحمد شامع يهيس دي سيدين كوي لاوا si iyo codka fanaanada la hawl xaristay Sahra Ahmed Jaamac ayaa idinku dhaafinaa dhageystayaal intaynu markala hawada ku kulmayno waa Jamaal Ahmed Usmaan Sahra Ciidan Nuur iyo dhammaan saaxiibti barnaamijka ka qayb qaadatay idin leh sida ay nabadgelyo
VOA News,